Fyrir ykkur sem eru að hlusta í fyrsta skipti, þá eru þið að hlusta á podcastalan sem er podcast eða hlaðvarp. Finnst þið hlaðvarp gott orð?
Nei.
Ok, þetta podcast, skástrík, hlaðvarp. Ég ætla samt að segja hlaðvarp og þið fólk veit hvað hlaðvarp með mér, ég heiti Gauti Þýrmarsson, kallaður MC Gauti, hér ég samt meira Gauti þó að standi MC Gauti á... Hvort ég meira MC Gauti eða Gauti hér? Ég ég náttúrulega.
Já,
þú ok, ég ætla að gera þetta aftur. Mm-hmm. En þetta má samt alveg vera inni sem klippir eður þetta bara fyrir næsta þátt.
Hvað eru að taka upp nú?
Svona intro fyrir fólk sem veit ekki hvað podcastalinn
Okay.
Það kannski ömlu hugmynd,
Ég veist það, hvað hérna Það svo að nota þessum auglýsingu það í fannig, já
Byrjar ekki bara þemalagið núna Jú Ok Þetta var svo útskýrk og það, veistu hvað, pældi, sko þið sem eru búin að hlusta okkur from the beginning þið heyrir að þetta new beginning
þetta svo fucking
heyrir það?
Já, þetta brand
sem hvað gerist þegar maður kallar í nýja þettinum eyður þar sem gera eitthvað kúl tjaka, og við tjaka það A brand new shit. Viltu prófa eitthvað? Viltu?
Brand new era.
It's a new era.
Whoa, that's new.
Hey. Tjekka hvernig ég bergmála
Wow Tjekka hvernig ég í vatni núna
Hey,
hey
tjekka þetta Svo mikið stemming í gangi að það kveiknað í mér
þetta að sprengja?
Mér heyrst það Þetta það sem við erum búin að vera að vinna sísta mánu Ok, ég fíl það Þetta nú, eins og sjáið, þá hérna Ætli fólk sjáið þín megin, ert þú blörraður þú sért með kaffi fyrir allir
Ég held þessi blörrað hann
Já, þú ert blörraður líka og uppált stítildi minn á þessari nýju mynd The No Face
Ég elska það, við þurfum að gera svona merch sem við seljum ekki
The No Face, já, mættum við selja
Nei, en ég ætla að gera svona fyrir mig
Er það ekki eins og að gera platitas?
Jó
Af hverju heitir
Adidó
eða eitthvað ADD þegar þeir gæti verið Platidas
ég að heyra Platidas fyrst núna
eða hef ég sagt þér frá því hversu hefur heyrt að fátækast það í heimi var ég múin að segja þér þegar Jófana þegar áttu stríða sko þegar hún litlar í Serbíu tjekka þetta ok, byrju
Platidas, það frekar sniðu
byrju, hlustu þetta Hæ, ástu mín.
Olli, píka eins, pabbi að reyna að segja eitthvað. Hæ, ástu mín.
Hæ, þetta finnast að byrja nú símtali ever. Hérna, ég ætla að spurja einu. Hvað hétu strígaskotnir hjá þér og Jelinu þegar þau voru litlar? Þegar fengu...
Mike og Badidas.
Ok, ástu mín, ég heyri aftur í þér.
Ollis
Hétu við Mike
Ég elska þig
Já,
bye Bye
Hétu við Mike
Sko, minnst Badidas eila nettar en Adidas
En Mike ekki nettar en Mike
Nei,
Mike bara nafn
Þau fóru eitthvað svona Ég veit ekki eitthvað, selja rækjur eða eitthvað og kom heim með glænja mæk sko og ég vona að hlusta aldrei á það
sko, við þurfum að gera eitt eftir búinn Búið að lesa upp subscribers
Það rétt hjá þér Ára gleymi Herri, Jóna var að senda mér SMS líka Hún segir Já, byrju, sendu mér Please Screenshot Ég að fara Hún var að senda mér eitt sem ég þarf að lesa Hún þarf að senda mér screenshot og það sé ekki til að lesa En eins og við gerum auðvitað í podcastalunum Og sérstaklega í the Brand new era það er aldrei nýtt í gangi hjá okkur og ég veit að þú veist hvað það en ég að opna þetta hérna patreon.com þið sem að eru að subscribe okkur þetta opin þáttur bæði við þetta fyrsti þáttur en þannig þetta opin þáttur podcastalinn virka þannig að það kemur út opin þáttur, það kemur lokað þáttur opin þáttur, lokað þáttur Allavega eins og ég mögulega verður einhver tíma bara opin þáttur og sem bara þrír lokaðir.
Það ekki byrjað núna, the new era?
Nei, við hættum við það, manstu.
En byrjuðu samkant?
Nei, það
Ok, ok, I trust
you. Ég ætla að útskýra það fyrir hlustundum.
Ok, og mér.
Og sérstaklega, já, og þér. Já. Ég ætla að útskýra það fyrir hlustundum.
Ok.
Eins og ég sjá, þá erum við búin að breyta, veist partur af öllu, ja, öllu ég meina þessi
þetta bara brand new
þetta næstu í nýtt tungumál inn á síðunni en við erum svo satt með áskriftaleiðir sem, sem er í bóði fyrir hlustundur sem eru að borga okkur smá pínulítun aukapeyring það að vera plastirritari og þar erum við með mynd af kúk og það 25 plastirritarar Já, já, sorry, þetta rétt hjá þér að einhver leiti en það ekki þrír lokað þettir en þetta virka þannig að plastritarar ég ætla að lesa bara eitthvað að skrifa þeir raun og veru alveg sama velferð okkar en vilt samt hlusta á alla þættina okkar típist þú, því miður það ekki boði einn auka þáttur í hverju mánu sem þýðir að ef þú borgar $10 á mánuði þá færið bara einn af þessum tveimur læstu þáttum skilur við en þú færið þá frían þátt einn læstan þátt í áskrift og síðan frían þátt og síðan færið ekki þáttin sem vera mínum öllu besti þáttur mánaðaris
Já, ég saman
síðasti læsti
hann er like rated R
síðan erum við silfurritara sem að við rísböktum alveg
já, já.
Og það stjarna hér boltinn farin að rúlla þú fær aðgengi að öllum loku þáttunum okkar Allir þættir opnir, tveir auka þættir í hverju mánu.
Það eru bara 83 lausir, sko. Það eru bara 83 lausbótt.
Bara. Eru ekki 84 sem skrifa okkur heldina? Nei, 85.
Já.
Heru, síðan það, nú erum við komnir í the good stuff. Mm. Það gullritarannir. Og þar sko, við fórum úr, ég man það ekki, hvað vorum við, 30 eða hvað, og það alveg búið
stakkast upp
sko vorum í 30 og erum komnir í 36 það 6 búin að bænst við
já. Og það ekki en einn í þáttu komin út skilur.
Það hár rétt
þetta fyrsti
og það erum við mynd af gullstöngum og ég ætla að lesa þetta fyrir ykkur þú ert mikilvæg hluti af podcastalunum þú ert ekki bara stór hluti af podcastalunum af fjölskyldinni, þú ert sannur riddari og hérna þetta það sko allir þættir opnir tveir auka þættir í hverju mánuði podcastalinn sendið gott karma fyrir að vera æði nafnið, þetta lesu upp í byrjun hvers þáttar við tökum mark á þínum hugmyndum topic afsláttakóðar á viðburði sem podcastalinn MC heldur sem því að þið fáið alltaf afslátt á júluvennir ef ég að halda gig hérna, ef ég að halda gig í gamla bíó og eitthvað svona ef ég að spila airwaves skilur þið fáið ekki afslátt á það en bara, notiði bara common sense til að fatta hvar þið fáið afslátt Til dæmis að við varum að gefa út peysur
Fara afslátt
Og aukaefni sem verður aðeins fyrir gull og demants riddara Og glimti ég hérna Nei, það er ekki meira Það í næsta lið Síðan það demants riddara
Og það bara örfá laus slott í gull riddara
sko. Ég meni það bara 64 slott eftir
Já, það fljótt að fara
Sem reyndar Nú ætti þú að fara inn á patreon.com/podcastalinn og skráði í riddarasamfélagið þá myndir þú sleppa við að hlusta á þetta óþolandi hljóð hérna í miðjum þætti Er ekki pyrrandi? Getur losnað að þetta? Vilt þú gera pyrrandi hljóður líka? Thank you Ég verð að segja að þegar það búið að fyllast þá er ekki fleiri sem komast að þar Nei. Þá þarftur bara basically að fara í rauðina Það síðan erum við með demantsrættara, þar eru þetta mynda demant það allir þættir opnir tveir auka þættir í hverju mánuði podcastalinn sendið gott karma fyrir að vera æði nafnið þetta lesa upp tvisvar
wow.
í hverju þætti okay. þú far eigið þemalag sungið af Gauta og Arnari sem verður spilað í podcastalinnum í Svega, einu sinni skástrík mögulega oftar ef okkur finnst það fyndið svílugast og svo farið þemalagi sendi í meili og það eru afsláttukóðar á viðburði sem podcastalina MC heldur, sam og heitt aukaefni verður aðeins fyrir, hérna, aukaefni sem verður aðeins fyrir gull og demastrétara eða heldur út í fjóra mánuð af þessari áskrift farið sendt handklæði frá podcastalinum og ég nokkuð við sem hefur skuldum þrjúhandklæði nú þegar já. Og ég get sagt ykkur það nú að new beginning nýju menn, hérna, nýtt hjarta
handklæðin hafa verið hönnuð
já, þau eftir að fara í prent
já. Super er
Du, heyri, hlusta hvað, heyri sem ekki skegginu heyri drekk, hlusta Mér langar frekar í orkudrykk
Go for it
Ok Og það bara way bara þrjú pláss eftir af tíu
sem ég ekki neitt það verður ekki farið þegar þáttan ekki eru lofti en tjekki á því inn á patreon.com
og tjekki bara, við ætlum að frumflytja fyrstu tvö þemalögin í þessum þætti
mm-hmm.
og ef ekki bara vera heiðalegir það að því verum að taka hana þátt upp á mánudegi og hann kemur út á þriðjudegi og Eiður hefur ekki tíma til að gera lögin öll fyrir morgundaginn mm-hmm. þannig við ætlum að
Ef ekki taka bara tvö per þátt
skipt. Það þannig?
Já
En ef þú ætla bara að vera demansrættar í einn mánuð
Þessna verður bara lengur
Góðbundur
Já
Góðbundur
Súper vel
Já Herri, síðan það Gúmmýras rættari Og það bara eitt slott eftir
Ég á tilfengið að Joseph Bolin farið þetta sko
Já, það þýr Allir þetta ropnir Nafnið þetta lesi upp tíu sinnum mm-hmm. Í byrjum hvers þáttar við höfum enga trú á einhver velið sér þessa leið eða þú heldur út í 6 mánada demansáskrift farið áritaðan gúmmýras frá Arnari og Gauta
super er
þannig að þú ert basically að fá fullt af fríum þáttum og rass sem að þú getur gert hluti við okkur alveg saman
við erum ekki bara í hvað að gera við rassin
en þú færið hann
já,
og... þú færið hann,
já,
þú færið og... það ekki ég ætla ekki að fara
við höfum ekki ábyrgjast það
Næst, ég ætla ekki líka bara að vera ákveða að þú gerir það
Nei, en það geti gerst og hann verið áritaður
Hann verið áritaður það sikkur raskinin eða pakningunar?
Við erum frá að opna rassinn Eða þú veist, við erum frá að opna
Við erum ekki frá að glenna rassinn
Nei, við erum bara að opna umbúðunar og árita rassinn
Jú, við gerum það
en við spyrjum bara Jósef Bólin
En hvernig hefur garantía ef við opnum rassinn?
Hann sé ónótaður
Já
Það lítur eitthvað svona innsigli á rassinn
Heldur að sé eitthvað
svona En ég var engin tappi að skoða árið að umbúðina En við spurðum bara Jósef Bólin hvað hann vill
Ef það er tappi á Powerit fyrir minni þá hlýtur að vera tappi á rassunum Heldur það ekki?
Ég myndi halda það
Ég myndi vilja það
Mér þetta öruggara
Heldur það að þeir séu sem testaðir með einhverju svona
Bara fyrir eitt
Nei, ekki fyrir eitt Heldur þeir séu testaðir með einhverju skafti eða eitthvað svona
Já, this will... You can fuck this one
Þú var hanklaði strax eftir einn mánuð á þessar áskrift afsláttu kóðar á viðburði sem podcastarinn á MC heldur aukaefni sem verður aðeins fyrir gull og demastrættarastendurindar og auðvitað rassarindaran
Og gerum líka eitt Við erum búin að hanna tvö mismunandi hanklaði
Er ég að fara að bæta við einhverju hennar bara?
Já, eða þú veist, fær sérstakt gúmmýrassa hanklæði
Rassbytturassritara Herði
Það ekki
Jú, ég segi, þú fær strax hanklæði og ég geri og með sem punkt en ekki svona bandstriki þú færð gum þú færð handklæði sem stendur á ég
ég þurrka rassi minn
ég þurrka rassi minn
bara svona ekta líkams rassa handklæði sér handklæði fyrir rassi minn
það geðum kúmynd út á það að vera til hversu oft hefur þið hugsað
ég fara að wipe my face with my ass
nei, líka bara, þú veist
þetta rassa handklæði
hefur ekki lent
rassklæði
hefur
far fucking rassklæði frá podcastalunum
að fara handklæði sem stendur á ég þurrka rassi minn en það sem ég ætla að segja að hefur ekki lent í því að fara í sund og gleyma handklæði
nei, en ég,
Akkur, ég... hversu lélegur þetta að taka hindi þegar ég gerði
já, jú, ég hef lent í margóft
ok, hefur ekki lent í að fara í sund og gleyma handklæði
já, margóft
ég hef aldrei, hefur farið í sund
ég hef farið í sund
hvernig fórstu síðast í sund og þá ég ekki að það skælagún
í sjön.
Sund,
já.
Sundlaug
já.
Hvað sundlaug?
Á ég segi það hér?
Já, árbæðlega auðvitað Auðvitað fórst ég ábæðlega Þú heldur enda hún sé best
Já,
hún er ekki best
Nei, ég komst það í síðast
Já
Ég var, hérna
Var ekki kalt að leiðin út?
Ég svo prúið bóði tjókko
Hvort valdur þeir að fara, hérna Og hvað var hann að svíkja þeim Taco Bell?
Nei, ég bara Ég aldrei séð hann in person áður Ég bara, ok, hann pretty boy
Hann tjókko
Hann massa tjókko
Mér fannst svo Það var eitt
Hann var yfir sko tiny little underpants eða tiny little swimpants
Mér finnst eitt erfitt sko að því að þegar hann var nýkomin og ég hef talað með áður Fyrst var ég hater Síðan hugsaði akkur ég hater það úkslega lúðult að vera hater
Samanlega.
Þannig byrja að vera lover Og síðan peppa ég Pretty Boy Choco að síðan ágætlega erfitt með að kingja því að hann sveik ekki bara þig Taco Bell heldur sveika þeir líka á svona örlaga stundu Taco Bell
ég ekkert búin að fyrir gjánum þetta sko
Hefstu, hann má gera tónlistarlega má hann gera hvað sem hann vill skilu, hann má hérna hann má spila á öllum sömu tónleikum og ég og hérna hann má vera í útvarpinu og hefstu, ég ennlega stjórna því ekki þannig ég segi það bökka mikið neitt en ekki horfa beint í augunum er, út af þessu takkudæmi
ég samanlega
út af þessu takkudæmi, það voru svik
ekki horfa mig í sundi dog.
Var hann að horfa þig varst þú ekki að horfa hann af því að mér heyrst þú hafa mjög dítela lýsingar á einhvernig fyrir búið tjókó
ég sá sundi. Hann bara að hann var að stara á mig dog.
Var hann að stara á þig segðu mér eitt
ég var flexin
sveika þig í sundi
Mér fannst það. Lappa hann gett rætt framjá mér á hans að segja fyrir gæmur taka beldótið.
Pottit.
Já, það var nákvæmlega sér gerist. Mm. Leit ég á eftir honum og sá að hann var í tight ass swimpants.
Og pælti, þó hann myndi vilja gera þetta upp núna, það getur það ekki. Það búið að loka taka bel.
Hann getur ekki kemur gjá að prjá taka bel núna.
ok, fair enough. En herri, ég ætla að lesa upp hérna.
ég elska mér það. Og þáttum við búin
Ég ætla að lesa upp Ég ætla að lesa
18 mínútur
Ég ætla að lesa upp fyrir því gullritrarna
Ok
Bákvar, komnir margir defasritrarar Það geðveikt
Ég veit en, ertu tilbúin að lesa upp það?
Já Það því að hækka Hækkar eyður Það auður Tveir óna
Við vorum komið að lána
Hún sendi samt sko hérna, hún var búin að senda okkur skilabóð og hún sendi nafnum mitt ekki lesi upp eins og þið og síðan skrifa hann eitthvað svona hvernig þið lesi upp en ég man ekki hvernig þannig,
og þú ert ekki demantrítori þannig að við ætlum ekki eitthvað
að hún sann gullir þetta sem þýðir að við tökum mark já við tökum mark á hennar skoðunum
en
það þýðir ekki að við ætlum að virða það ok, auður tvíóna eða lelóna
ég ætla að sjá, auður, ég að setja rétt auður æjóna
æjóna
já, ég segi það
að
segja þannig
ég ætla að segja ílóna, með minnir það að segja þannig ílóna
okay, ég fekk ekki
það er Blærberg, Dæðimár 93 það er Daniel Rífri Drepsjálf, það er Eitipó, Einar Ísfjörð, Esa Stefánsson, Gunnar Magnússon, Guðný Ísfjörð Ragnarsdóttir, Guðsteinn Grétar Jónsson, Gummirasa Þrif, EHF, herru, mættur aftur, Gummirasa Þrif. Hann var sko búin að, hérna, það er Halldór Anton og síðan er, hérna, það er eitt sem er sko búin að borga fyrir þennan mánuð búin að deklæna, ég að lesa hann upp það? Nei, ok. Hauku Páll, það er Hot Wife, það er Hugrún Lind Júliusdóttir, Hot Wife ný, Irma Gná, Ang, ég var bara að teka hvort það var nafn aftur á bak, Irma Gná, það Júlía, nei, það hún líka búin að deklæna, það Júnís Máni, það á ég að lesa það sem búin að deklæna
Gauti, nei
ok, þá lesa ég ekki það Kristinn, Kristinn Arnar Einarsson það ég svo meður Kristoffer Logi Halldórsson það krummi minn, það Landserina Skauta shout out, það Leon Snorrason Lárus Orri, mamma ein Marianne Vestmann sem var by the way var rittari mánuðans í síðasta mánu er það ekki lengur, þannig að það kemur ljós hver rittari mánuðans var gefum við ekki, hvað gáum við gáum henni með á júlifennir Já, það Maja Sif Njörður Þórdsen Starkaður Sigurðsson, það Sölvi Santos Tinna, Tómas Andri Ísak Ólifur Ragnar Grímsson það þetta búið
okay.
Og síðan það hérna það demasrættarannir og viltu heyra?
Þeir eru ekki að fór sér
Það fyrsta konan til að vera til að mæta inn sem demonstrator Það Anita Rapsdóttir
Hún búin að vera hlusta okkur lengi
Já, það Arne Karl Mæmur það Big Tristan það Hilmar Kristoffer Hjartason það Josef Bolin það Robert Proppe Ósetti sig. Það Anita Rapsdóttir, Arne Karl Weimer, Big Tristan, Hilmar Kristoffer Hjartason, Josef Bolin, Robert Proppe og Sitti sig. Og ég ætla, það sem ég ætla að gera núna, því við erum bara að gera þemalag fyrir tvo í þessu
þætti. Ég
er búin að setja hún í... Já, búin að því. Má ég draga?
Já, draga núna.
Hvað er eftir mér? Og við erum að fara að draga þá sem fá þemalag í þessum þætti. Já. Og síðan rest í næsta. Það ekki?
Jú, og þú þarf að tengja hérna...
Það bara á YouTube að skrifa metronóm 80 bpm. Herri, það Anita Rapsdóttir og... En það reddi að...
Ég elsku Anita, ný komin inn fær lag. Hún áttur að hætta.
Og sitti sig.
Ok, fett spennandi. Hvað hérna...
Vilt þú ákveða einhver 2-3 orð sem ég verð að koma fyrir? Eða á ég bara að improvisa
Við þurfum að Anita Rapsdóttir þá þarf að koma fram að hún sé fyrsta konan til að demonstrera
Já, ok, byrðu
Það fair
Fyrsta konan
Og ég verið því að hún
myndi okay, ég er búin að semja
Fyrir Anita
Já
Og sitti sig, mér þess að það að koma fram að hann ekki gaurin í tóistur eitt.
Ok.
Ég gautur að skrifa texta. Hey.
Ok, viltu, ok.
Okay.
Og byrju, ég verið að fara hann að tempó Var það gott eða?
Þetta var geðvikt Anita þarf að eru í skýjunum með það Hvaða tempó ætlum að fá?
Anita, fannst ekki gott Anita you
Jó.
Anita you, I ja, need you
Ok
Viltu fá hitt?
Já, hvað vil við? Ég vil eitthvað svona gengsta fyrir
Það sé ekki setja sig
Og
hvaða tempo veldu?
Ekki, ekki rugg 120
Tilbúin?
Já
Sig, ekki gaurinn í Toy Story 8 Nei, nei, það sitt Ekki sitti sig, ekki rugla því í 8 Sitti sig, sitti sig Sitti, sitti, sætlættu Komdu hérna, þú ert frá 8
Boss Þetta var geðvikt
Þetta fær maður Þetta fær maður fyrir að vera demonstrateri
Og við sendum okkur til maili á, í vikunni
Já, sendið okkur, já, þú veist, getur fólk ekki bara screen recordað úr þættinu með eitthvað? Lennum við að senda mail? Já, við okkur, við sendum mail.
Já, okay. við erum með mail eða.
Og hérna, sendið okkur líka andlitsmynda okkur, þá getum við gert eitthvað svona AI-art.
Herri, ok, nú ætlum ég að hérna, áðunum höldum lengra.
Já.
Þátti ég að testa þér smá.
Erum við ekki komnið mjög langt?
Jú, áðunum höldum lengra. Ég með 10 kvikmyndalög. Og ef þú kvattir það ekki öll, þá verði fyrir vonbrugum.
Ok, síðan hérna, ég ætla bara að skrifa niður svo ég gleymis ekki.
Ok.
En mér langar svo ótrúlega mikið að ræða ég skrifa bara niður, ég með nokkra hluti hérna. Mér langar svo að ræða Matthew McConaughey.
Ok, tilbúin? Þeir sem að hlusta...
Getur einhver skrifa nafnið hans rétt?
Ég held að Matthew McConaughey...
Getur þú skrifa nafnið hans?
Nei.
Prófaðu.
Ég hef reynt það ég...
Prófaði einu sinni bara Ekki googla, nei, bara beint núna
Ég er skrifa það
Nei
Ég er stafa
Já.
M-A-T-T
Já
H-E-T-O-T-V
Já
M
Já
C
Já
H H
Það kemur nefnilega M og C og C
Já, C og ný
Haunahei
okay.
Það ekki hægt
Ok, tilbúin fyrir það test
Já.
Og allir sem hlusta, eða náðu þessi test ekki þá bara
Þetta eru 10 lög Er ekki eitthvað svona, ef ég fæ 7 þá það gott
Ok, við skulum segja 8 til þess að ná þessu prófi Þetta eru auðvöld lög
Hvað gerist ef það 7? Tapa ég bara
Þá var þú verið demantsvittar í einn mánuð
Heldur ég ná þessu?
Já
Ok,
tilbúin.
Það verði ég að vera demasett Já, bara dýll Beverly Hills hérna, Cops
okay,
Eða bara... Crazy Frog
Beverly Hills Cop, rétt, já. Eitt rétti
Ok
Ok, tilbúin fyrir næsta
Beytu Ég þarf að hækka þess Ég held að sér, það Rocky?
Ha? Rocky ah, okay.
Úf, En maður heyri aldrei þennan part að læginu
Nei
en... Maður heyri bara bip, bip, bip. Nei, það er Final Countdown Maður heyri þess Rocky, hvað iconic parturinn
Þú dörðu hann hér
Ég hérna, ég hef aldrei séð Rocky Er það góð myndir
það? Geðvega myndir
það?
Já, segði það, alltaf fyrstu tvær og líka nýja sko En ok, tilbúin
En ný?
Já, því sem kom 2006
Er hann þá, in the Rocky?
Eha.
Er hann þjálfari þá?
En í Creed myndunum er hann þjálfari
Já, oh, ok Mátt lækka smá, þetta Gremlins
Ok, ok, þú ertu standaði vel
Gremlins Geðvega myndir Eru sponsorar af þessu, eða má ég segja hvað mér finnst þetta?
Við erum ekki sponsorar.
Mér finnst ekkit spes.
Nei, þetta ekkit spes bræð. Ég tók óvart
hennar. Kiwi Guana? Hvað Guana?
það ekki eðlunar þetta.
Back to the Future.
Úff. Þú ert að fara að ná full, full house.
Hvað komið, fjögur?
Komið fjögur.
Ok. Jurassic Park.
Ding, 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 dude. Ok, út betur nú helst.
Harry Potter Hvernig er aftur Þú notar ekki Abracadabra á móti Hvað það finnast að klippa í heimi?
Það óksla að finna í klippu
Star Wars
Star Wars, ja
Það þetta óksla auðvelt Indiana Jones Þetta erfitt, byrja
Þetta líka nýjasta myndin
Þetta Avengers Nei, byrja, byrja, ég ekki Byrja, ég með það Hefði sé þessu mynd?
Pottið Þetta ofrýttu mynd
Þá byrja ég bara Þetta ekki Batman? Þetta Batman?
En Dark Knight?
Þetta Batman? Já, ok, ég var eiginlega ekki með
okay, það Ok, þú náði nýju Það ekki verið
Var þetta nummer tíu?
Já
Mér, Þetta var mjög auðvelt Ég held að, sko
Það var skemmtilegt samt
Já, mjög Ég var til að hafa þetta regla
Ég þarf að bæta með einu hérna
Já, ég vil bara meira
Ok, þetta tilbúin
Já Halloween
Wow
Kanntu piano
Ok Ok, eitt tilbúin
Já Tinsbónd Nei, byttu Þetta ekki eitthvað ó James Bondlegt samt Þetta svo GoldenEye
Nei Ertu ekki með þetta?
Guardians of the Galaxy Nei, ég ekki með þetta Hvað það?
Þetta Avengers, maður
Já, ég náttúrulega ekki fan af þeim myndum
Ok
Má ég láta prófa þig að það?
Já, ætla að prófa eitt henni við bútt
Bittu, ég með það
Já, það ekki
Þetta Inception Bittu
Gekkja lagar
Þetta samt vandamál við nýja myndir Það er ekki nógu catchy hérna Bittu Oh, hvað það fyrir Guð Ó, býttu Guð, ég á svo mikið að veita hvað þetta
Ég veit, já
Ó, ég geti allt það Spider-Man?
Já, Spider-Man
Oh my god En þú veist, ég máli Spider-Man
það Spider-Man? Ég vil ekki vera með eitthvað með söngi
Eppiðu?
Þetta bara dyrir.
Nei, ok, má ég fá, give me ox Ég er að fara að láta
Þetta bara roast me
Nei, ég sjáum bara hversu mikið þú getur
Nei, löng snúra
Hvað með þið?
Got it
Hvað þetta?
Þetta hérna, GoldenEye töluleikurinn
Já
Pause screen
Já Það þetta ekki besti leikur sem við erum gerður?
Nei
Mæra skemmtilegur í dag
Nei, ég meina Call of Duty er miklu betra skemmtilegur
En At the Time
Já, At the Time, hann var þetta besta meina, Hann bjóð til svona first person shooters, basically
Er það ekki? Já. Ok, ég reyna Ok, byrju
Fyrir utan eitthvað Wolfenstein og Doom og eitthvað svona
Ég er með fyrir þig til breyttist þetta fljótt í bara
það svo gaman að leika þessu eitthvað Er þetta einu sem ég fæði?
Ég held það já Byrju,
ég þarf að byrju,
mér já, já, þú fær mér Ég geði smá mér
Persu, hvernig,
já. Já, ég vildi ekki Þetta óböðvöld Ok, viltu fá meira?
Já Má.
Og þeir sem heima, þeir megi líka giska
Er það E.T. eða?
Já, vel gert Viltu meir?
Einu
Nei, fær fimm upp út
Ok Terminator Tvö
Já, var þetta ekki eitt?
Nei, held ekki
ha? Ok, ekki meitt erfið þina, tilbúin
Titanic
Nei
Byrðu ok Avatar
Nei
Fuck
Byrðu, bara aðeins
Braveheart
Nei Kannastu við það?
Já
Ég hef aldrei, ef við spilaði þetta fyrir mig, ég hef aldrei giska á hvernig myndið þið sko Gefstu upp
Já
Þetta Armageddon
Armageddon
Ok, viltu fá Ég fór þrjá viðbútt
Ok
Æ, þetta óverrið
Nei Pétur Ég veit þetta, veitir Þetta Forrest Gump
Já
Já
Ok Tvöri bútt
Interstellar
Já, þetta líka eitthvað smá mím Þess að dana, hvað ég fóðin 600 ára Herri, ég nenni ekki meir
okay.
Þetta búið Herri, okay.
Hvað þá þú fyrir?
Ég ætla að fá að lesa upp fyrir því Viltu fóta aftur að?
Já, bara þetta eitthvað svona í bakinn á mér
Já, ok Ég með nokkra hluti fyrir því
Ok, bring it
Hvar ég byrja? Hvar, sko Já, byrja á Facebook síðunni frískápur í Mosfellsbæ Þetta byrja þar
Já
Ok
Frískápur
Já, frískápur Getur þú spilað hérna dramatic eitthvað, skrifa dramatic
Instrumental
Já Þetta frískápur eða fridge í Mosfellsbæ, Facebook-grúpan og þar einhver sem setur inn like smá cream pasta with bacon and garlic bread rice pudding í sviga, grónagrautur and cinnamon skyr and yogurt ok og þar komment sem gætir að skrifa á íslensku fólk lærir tungumáli ef það hefur vilja í það og af hverju skrifa þú á ensku já, það væri fínt að skrifa á íslensku en ekki ensku hér á síðuna bara skrifa á íslensku fólk lærir það já, basically þú veist, bara öll kommentin bara fólk að nöldra yfir því að einhver hefur sett eitthvað inn á ensku inn á síðuna
en hvað en maður ekki að setja inn uppskrift að
En, er hún að selja jógúrt?
Og... Nei, hún að gefa cream pasta with bacon and garlic bread.
Er hún að gefa?
Og rice pudding í svega, grjónagrautur and cinnamon. Hún að gefa, þetta frískápur, þetta svona fyrir fólk sem á ekki pening. Já. Þú mjög lélur að velja svona lög.
Ok, en hérna...
Skulum ekki á lag. En síðan sko, finn ég annað kommentina. Að þetta poppaði sko upp á Facebookinu mínu for some reason að þá var alltaf í jófana kona mín að kommenta alveg reynt magna að sjá eitthvað fallegt teki og samingi og yfirfært yfir eitthvað svona rosalega fordómafullt akkur þýðið þetta ekki bara frekar yfir íslensku í kommentum frekar hann að tuða og hneykslast
ég bara með svo marga spurninga
gjöru svo vel þið íslensku sérfrekar eða má kannski bjóði ykkur á útlenskur íslendingur gera þetta fyrir ykkur og
þú svo læt mig veitir hvernig ég maður spyrir spurninga
já ég basically að hringa í jófinu og ætla bara að leifa að tala með hana gjör svo vel hafðu aðeins nær þannig að heyrist já
hæ
hæ, þetta Arnar
já, hæ
þetta tilblá
nei
Gauti var að hlýna mér einna frískápur
já
ég með nokkra spurningar Númer eitt og ég ekki að jóka eða eitthvað fylgir ískapurinn með fullt að dóti í eða fólk að fara heim til eitthvað til að sækja í ískapurinn þeirra
Nei, ertu að spyrja alvörinni?
Ég að spyrja alvörinni, ég hef aldrei heitt frískápa
Það hefur aldrei heitt hérna frískápa svona hugtakið
Nei
Þá sko, þá ég skal sko segja það Mamma. Þá oft einhver tekur sér til og setur frískáp, sem sagt ískáp einhver staðar í hverfinu eins og það frískápur í Vesturbænum maður bara ekki alveg hvað hjá neskirkju eða eitthvað
Já, já, það einhver svo fysikál ískápur einhver staðar og svo setur fólk inn í hann
Já, okay. já
Og þú veist fólk ekki bara gótið út
Og fólk má sækja sér mat, skilur
Ok og, Ég skil það
Spurning nummer 2
Spurning, Gauti að skrifa spurningu 2 Nei, Gauti ekki að skrifa spurningu 2 En spurning 2 Ég ætla að segja Af hverju Af hverju ert þú þarna?
Ég veit það ekki Ég sko í alveg
hey,
veit
það
ekki
lauma.
Ég bara vakna í Nei, hlustuði Ég vakna bara til 8.30 og tenni þá bara geggja sól úti og bara lífi yndislegt og kíki inn á Facebooku mitt og þetta allt sem ég sé, ég ekki einu sinni meðlumur inn í þessari grúpu og þetta sko frískapur í Mosó. Þannig að ég veit ekkert af hverju ég sé þetta en augljóslega til að segja eitthvað.
Hversu miðaldra ertu orðin ef þú ert á Tenerife? Að kommenta inn á frískapur í Mosfellsbæ grúppu.
Herru, það bara lá bara þannig á mér, skilur, og mér leið eins og ég þurfti að hafa hátt fyrir alla útlendingana í hópnum.
En ein spurning viðbótt frá mér alltaf. Af hverju þýttum bara króna, grúður?
Já,
það mikilvægasti.
Nei,
ég held skýri verið mikilvægara.
Ég held, Skaði. Ég sko hugsa líka. Ég held að hún hafi gert þá eftir á í einhver svona meðvirkni að fara síða einhgáta hitt
mjög
öðskiljalegt skýr og
meiri sem þó hún væri að gera það eftir á þá var það úkstlega fyndin hlutur að velja bara var hún bara að jógurt þinn og nóg líkt að bara
kannski þessi kona sem ég held persónlega að sé algjör mistari kannski var hún svona
að pota
já, svona pota í þau skilur
En ok,
það þetta... hún bara, hey, fuck you, hérna þýðing á grjónagraut MS.
Já, en þetta cool concept, ég aldrei heyrt þetta, frískapur. Ég held að vera heima hjá okkur.
Heldur þú...
Nei, guð mig góður.
Heldur þú að Arnar myndi einhvern tímann borða á frískap?
Ég kaupi ekki sinni í ískapinu heima.
Já.
Það ákast minn, ég elska, við ætlum bara rétt að þér.
Ok, bye.
Bye.
Já,
yeah,
bye.
Bye.
Já, bye.
Ég heiti Ís, sagði það.
Sagði það, ég heiti Ís.
Ok, frískápur, það eitthvað þeng.
Hvar á ég að byrja? Má ég...
Þú byrjaðir, þú byrjaðir á frískápur.
Já, já, ok, númer tvö.
Já.
ætla bara að spila fyrir þig. Spila ég þetta kannski síðast þetta þegar einhver var að taka mig í story.
Nei.
Ok. Altså oft sem ég taka þér í story og ég taka þér í story á tónleikum og það sem að fólk fattar ekki fyrir það kemur heim til sín og eyðir svona vídjóum. Að þegar þú stendur á tónleikum og þú tekur vídjó og þú hugsar eitthvað svona, vá, eitthvað svona, ég bara eins og gauði tónleikum og ég syngja með og hafa gaman að þú fattar ekki að þegar þú tekur upp þá þú basically að syngja í mækin þinn
ég hef ekki hefði þetta
ok, ertu tilbúin? Mm-hmm. Ítla leifar að sjá vídjóum með bara svo þetta væri finna hana nei, oh, goddamit Bíti bara þetta sko ok, tilbúin Þetta held ég uppáhaldsvídeó mitt í öllum fucking heiminum og ég á sko alveg eins vídeó af gaur ég verð að finna ég á alveg eins gaur vídeó af gaur að hérna að syngja fucking Malbec og það líka eitt að finna sem ég hef
Nær að spila það að finna
það? Ég sko ég held að myndi fara of mikil athygli af mér í að finna það en ég get sent á Bjössa og senda Bjössa
Senda Bjössa?
Jó
Ég var til að heyra
Sorry, en sendu Malbec græni hatturinn falsk Gur einu sinni en ok ok, herri þá komið að hlut sem við ætlum að gera í hvað konir langt í tíma? Höfum við tíma það?
Fyrir hvað?
Riddarhóðn?
Já, það fréttamyndar þetta, perfekt Riddarhóðn, tilbúin?
Af hverju þú komin í það? Ég með það?
Ég að fara að gera fucking sound
Já, ok
ok, Riddarhóðn, 1, 2 og
Alright Þá erum við komnir í Riddarhóðni Ég heldur náum ekki sko öllum Þannig að við kannski tökum núna
Það gott hefur með Riddarhóðni í hvern meðast á þetta Ég lokin einhvern meðast á þetta
Já, það bara svo mismunandi hversu mikið við stundum verðum við bara að ræða og það eitt góður sem skrifa hérna Hvað eiginlega málið með Akkog Stream? Það búið spil? Koma svo ADHD dudes? Þið skauti alltaf fram hjá þessu síðan annað dæmi það sem
að skauta fram í þessu
það hérna lélegir bílstjórar á vetur um vetur
ef að skauta yfir AK Extreme
hvað það tala um?
Svo lélegir bílstjórar um vetur ok það ekki uppáhaldið mitt ég seti það
myndirðu segja að þú verið góður vetur bílstjóri?
Já
Men ef einhver fastur hefur trúið að þú getur losað hann
Nei, ég ekki góður handyman
Nei, ég tala þú veist ef einhver eitthvað svona
Já, get ég losað hann sem bílstjóri í bílnum
Já
Ég mjög góður
Þetta ekki samt smá það sama að allir góður halda sér góður í
það
Skal tala
Ég hikkur sem hefur sagt og ég ömulegur með svona
gerist Dude, hefur hitt eitthvað sem hefur sagt hefur hitt eitthvað sem segist þér lélegur ríða
Nei, en ég hef hitt gaur
Allir gaur halda sig gaur ríða
Ég hef hitt gaur sem að segist eru lélugur að affesta bíl en
hvað segir við?
Lélugur að affesta bíl
ok, en sorry,
já, en sorry, við verðum þeim gul, sorry
já
síðustu árin hef ég verið að kynna mér mikið samband og samskipti heilbreytt kynlíf og bara kynlífsráðgjöf meðvirkni og bara ýmis minnstur sem að ég hafði ekki ummyndum að væru í mínu fari
Sveit maður, ég var að hugsa um hvað sem góður að ríða Ok
Ég sko, segðu mig samt
Ram meðvirkni
Hættu
Ok
Ok, ok, bíllfastur Hann svona spóla fram aftur, þú hefur trúið að þú getur leist hann. Það ekki það mikill snjór.
Ég, Mori, ég var næst búin að festum daginn.
Já.
Og ég fór út í bílnum, Já. Leit, og ég sagði svona, úf. Ef ég bakka, neða, bakka aðeins lengra, þá ég komin af stað, get látið dekki mín grípa eitthvað og
Já.
Ég gerði það.
Ok.
Stakk nú.
Og þetta hefur verið fastur og verið alveg, ég ætla að grafa smá og setja mottun undir til að...
Já.
Já, ok. Þá myndi ég segja að þú varir...
Ég myndi ekki segja að ég verið bestur.
Nei.
Þegar ég hef fest mig og ekki náður að losa mig, sko. Ég myndi gefa svo 7-5 þarna, sko.
7-5?
Já.
Ég myndi gefa mig 7-5 líka.
Er það ekki?
Jú, ég er ekki...
Þú svona gauð sem setur bara á Facebooki. Hei, ég fastur, getur eitthvað komið að hjálpa mér?
Eða bara keiri burtu á landkrósunum mínum, sko.
Já, í dag.
Já, back in days.
En landsefinn, hann er þessi, sko.
Er, sko eru krakkar hættir að gera túttubysur?
Já, ég vona það. Ég ekki bara búið að gera eitthvað svona automatic túttubysu? Ég sé svona TikTok.
Automatic túttubysu? Svona
setur bara eitthvað svona bönur og svona brrrr.
Já, eitthvað svo kaupi bara.
Já.
Er það ekki leiðilega, samt?
Ég gerði margar túttubysur í gamla dag, sko.
Að ég segi, þú veist, hvort heldur þessi meira satisfying að kaupa einhverjar gelkúlubysur mm-hmm. og eitthvað durr og veist, eina sem gerist þetta bara vaskurinn heima að stíplast?
Gelkúlubysur? Ég held að það sem meira satisfying.
Hvað sagði ég? Þetta... Já, gelkúlubysur eða túttubysur með beri sem getur brotið gler.
Það meira satisfying.
Já,
Sko, líka það náttúrulega búa ég, til eitthvað.
En þú veist, ég vil að byssa mín geti, já, bæði að búa til eitthvað, en ég vil líka að byssa mín geti fælt dós.
Gelblasters getur líka það, ef hún tóm.
Ekki dós sem full.
Nei, ekki dós
ekki sem full. Ekki full að hvíta monster.
Nei.
Nei.
Sérðu fyrir eitthvað sem... Ó, hvíta monster.
Djúti, hvíta monster góður.
Það bara allt of fucking mikið í þessari fucking dós.
Ég sammála.
Það er ekki með tveggja lítra monster.
Já, ég sammála. Mér, sko, ég náttúrulega...
Ó, þetta gott bara, tjekk á, hérna bara... Notice, ef þú drekkur einu dós, þú komur leið á bræðinu. Þú komur leið á bræðinu í lokinu dósinu. Segir eins og...
Sko... Mér þetta svo. Meira bara þegar að búa með dósinu eftir að koma með eitthvað sjúkdóm.
Og líka þú byrjar að titra.
Sko. Já, ég sko drakk einn svona dag út af tenni.
Og byrja að titra dag.
Ég var ekki góður í maðanum. Það er líka, það er sko mynd af, það stendur Call of Duty á dósinni. Ég er ekki fók hér, sko.
Okay,
þetta er það mikið þöndri ykkur. Krakkar eru held ég ekki að hættir ekki tútubysur. Máli, sorry, ég ætla að fá að vera svona krakkar í dag. Can't today. Má ég segja eitthvað?
Já.
Krakkar í dag, þeir nenni ekki reykja sígarður. Þannig að veipa bara. Þeir nenni ekki að drekka kaffi. Af því það óheitt fyrir þig, þannig drekka bara orkudrykki og þið nenni ekki að gera túttubysur og kaupa bara einhverjar svona gelbysur
nenni ekki neinu, gera ekki leinist þau
næs
nice. Gera ekki leinist þau
gera það ekki leinist þau
ég stand sko
fáðu gefins leinist þau í dag
kaupa þessu leinist þau er þið bara í vörst svo leinist þau
ég hef Sko, ég ekki einu svona fokkjör Ég hef hort að bönni mín gera virtual leynstaf í hérna Minecraft
Það það ekki?
Jú
Já, og fela sig bara... í Minecraft fyrir the creepers
Eftir, Hvað er alltaf að fela allt út sem þið fundu úti og eru í
Ég er aldrei úti Allt út sem þið fundu er bara inn á karatinn í Minecraft
Hvort heldur að sé betra að vera Sko, nú genuine spurning
mm-hmm.
Heldur að börn í dag
séu komplexari og verra stödd heldur en börn fyrir 15 árum eða heldur þetta sé bara nákvæmlega sama bara með örlitli tvisti
Ég held að, hérna, að þessi er meira komplex og tvistið í dag Ég ekki að horfa á þetta eitthvað svona veist, eitthvað, mín kynslu besta kynslu en maður
getur
að horfa en
ég veit komið hérna
ég held það
ég sko
myndi vera að mata þér af svona miklu fucking info sem krakki
ég upplifi svona daldið og það þetta okkar þetta þetta vandamál foreldra ekki barna því bönn bara að gera sem við mér sagt að gera mm-hmm. einhver liti ég upplifi til dæmis maður hrættur við að senda bönni sín bara sem við sjoppa þannig að láta að fá síma
Já, en hvað, af hverju? Ertu að tala að ég geti ekki googla hvað að kaupa eða...
Nei, bara meira, bara, þú veist, maður fær ekki nógu mikið af tækifæri til að gera mistök í þau. Tínast. Sko, gott að tínast.
Það bara the greatest thing?
Eftir, og þá ég að tala bara að það í alvörinu gott að tínast og vera hræddur. Mm-hmm. Ef þú finnst aftur. Hræðilegt og bara... Það alltaf hræðilegt einhver tíl
eða glatast
já, eða glatast, það ekki sama eða þú veist hvað að tala svona þetta er alltaf ekki fyndið ég var að skeita í Barcelona fyrir svona þremur árum, mm-hmm. fjórum árum og sími minn dó og ég var bara með leið proper illa af því þá vissi ég ekki hvað takkostæðurinn var sem ég var á leiðin á skilur
við
bælti hvað þið mikil aumingjarskapur
já, ég gamla þetta að það tekið bara upp kort
já, eða bara fundið útri en ég var bara lost
ég hef týns líka það gutsið tilfinning að líka að finna út hlutunum sjálfur sko.
Það nefnilega máli þetta snýst ekki um að týnast og þetta snýst bara um að
finnast
nei, eða þú veist sem fann, týndist út Þú varst ekki fullorðin þegar þú týndist þegar þú týndir þér Ertu að tala bara svo fann
Ég var einu sinni týndur sem krakki var leiðinni heim um mjóttinni
Já, hvað varstu gamall?
Ég, 10 ára segja.
Ok, og hvar týndi, æst, hvar fannstu?
Ég sem bara fann út í fattari
Paldi,
Ég var leiðinni um mjóttinni upp í
hérna og hóra. Fannst út úr í
Já, og fann sjálfa mig pínu í leiðinni. Make it a sense?
Já, make it a sense.
Ok.
Ok, eða fyrir næsta?
Það ekki bara.
Jú, með langar sem geðið mikið að tala þetta lengur og líka bara, veist, með þessu góð punktur, ég man ekki hver var að tala daginn, veist, er börn hætt að tínast í kringlunni? Að því einu sinni var eitthvað svona...
Nú eru bara með, veist, svona iPhone eða svona Apple AirTag.
Ég setti AirTag og krakkarna út á tenni.
Það fucking sniðut, svont.
Auðvitað sniðut.
Svo sér alltaf einu AirTag bara okkur hundi.
Ha? Já, já, einhver setur
að... Oliver, hundi, ruff.
Ok, næsta. Nýja lagas Hugo. Ég, sko, fyrsta lagi að tjekka það var ekkert nýtt lag með Hugo að koma út. Og ég nenni ekki að tala það.
Nei, en ertu búin að tjekka nýja lagas Flóna?
Já. Ég bara búin að reyna einu skeg, bara fínt.
Ég, mér þetta betur fínt.
Þið finnst það betra fínt.
Já.
Já, þú veist, ég bara
hlusta á nokkrum.
Ég það bara annað hlust.
Not. Þú veist, já, ég ætla ekki hlusta á núna.
Nei, að þið verum að skauði gegn, sko. Já. En hérna, Hugo, við nennum ekki að tala það.
Við nennum ekki að tala það?
Nei. Mér bara hættu með þessa grímu.
Vertu þú sjálfur?
Já. Vertu bara gaurið svo ert
Við nennum ekki að tala með það
Er eitthvað sem þið geti borða á ekki borða á mótnana til dæmis skýr Ég get borða skýr en ekki á mótnana Ég elska skýr
Sko, ég tengi við hann ekki að það hardcore
En þú alltaf borða aldrei skýr og myndir bara skýr
Ég myndir bara skýr
Það kemur óvart Hvernig
ég, skýr? Ég borða skýr
Borðaður skýr? Hvernig skýr?
Blóber skýr, krem brúlei skýr
auðvitað borða þú krem brúlei skil auðvitað
en borða ekki mótna það
reyndi að vera hann að markþjálun og segja krem brúlei
krem brúlei ég þú betur með skúla hvernig myndi að segja
krem brúlei
finnst þið markþjálun ekki góður
jú ég elsku þetta
En mér finnst ekki gott að bara skera mótnana
Er það ekki að þið er óþurft?
Jú, og ég bara ekki heldur banan á mótnana Óþurft, sama ástæðan
Ég alveg elska skýr
En ég get ekki vakna og fengi mér þetta brauð heldur
Það ekki efst óskalustunum mínum
Jú, pínar þetta með egg líka þær inn í vatnar
Hvernig egg, bara hvernig sem er
egg Scrambled eggs
Myndir aldrei fá þér bara svoðögg?
Aldrei.
Ekki vandu þess að það sé fárlegt.
Mér finnst fárlegt að þú er að haldi að mér ekki finnst það fárlegt.
Mér finnst eiginlega fárlegt að bóra scrambled egg heldur en svoðögg.
Og það scrambly.
Að því þú ert búin að breyta því í, þú veist, hittir bara svo, já, búin að breyta því. Ég er farin að fatta áferðin sem þú fílar hackslash scrambled.
You got it.
Eða?
Já.
Þú getur að borða meira. Fyrst þið tættu kjúklingur næs?
Mér það illur?
Er það?
Já. Put it between a piece of bread and get a stew
going? Við, hvað er fleira sem og, fyrst þið búðingur góður?
Gæðu ykkur?
Ég búin að fatta, ég búin að crack the code.
Er það ekki?
Jú, ég held ég viti hvað það fílar. Ó,
þú búið mér í mat og segir mér ekki hvað er á þér, en ekki vera með þetta ef ég borða það ekki.
Nei, nei, ekki mál. En ég ætla að segja með þetta mótnana dæmi. Ég gæti borða skýr í morgumat ef tími múin ég geti bara skýr í morgumat ef að ég myndi fá eitthvað svona veist, það væri síróp eða ég geti ekki bara hreint skýr skilur það þyrst að vera eitthvað hunang eða bláber með eitthvað svona gerða músi sko, næsta dóti ég ætlum að skauti yfir, ég ætla að lesa samt, því mér finnst þetta að vera, ég þetta ætti að vera sko dagskráliður og ég ætti alltaf að vera hérna Ég sem opinber aðli og þú sem blörrar, ég til í að vera bara alltaf með réttu skoðuna og þetta svo, ég á konur að vera með kostningarétt endilega einn að tala fyrir og einn á móti, einn með og einn á móti og
Konur ekki með rökhugsun
Já, en sko, máli, þú getur ekki farið inn í þetta á þessum við tölum við vitum að þú hugsar það ekki en ég hugsaði morfís bara þetta þá var bara eitthvað svona með á móti klaki eða eitthvað, en það miklu finnir að taka auðvitað eitthvað svona og alvörni rífast það þannig ég segi þetta sé hérna, við höfum að taka þetta fyrir sem sem hérna dagskrálið næsta, það er komið ný kynslu af íslensku röppurum, verður gert nýtt lag svipað skólarapp
þá var nýbúið að gera það
já, það var gert þann 2015 eitthvað, það verið að tala núna bara eitthvað, sko Veist, Issi Flóni, hérna, Young Nico,
Daniel, Ísleifur.
Já.
Það plöðst það góð það?
Plöðuna? Nei, ekki neitt.
Hún ekkit spes.
Ég ekki búin með hana. Já, veist, já, ég bókstæla ekki búin að setja hana á.
Hún ekkit spes. Mér langaði svo mikið að fíla hana.
Hvað ekki næs við hana?
Hún rauninni bara, hún aðeins og svona þung. Þetta bara eitthvað
Ég ætla að segja bara bleiðand Ég nenni ekki að hlusta á dót sem tekur sér of alvarlega Ég hef oft sagt það Mér þessi Young Nico vera fullkomin rappari að því hann bæði finnst mér tekinn í eitthvað svona stíl sem að new school hérna núskul rap já, ok ég ætla að endur orðið það þarf ekki að vera cracking jokes en ég þarf að heyra þér finnst gaman að rapa
já, og ekki eitthvað svona þetta ekki dagbóki einskilur. Ég upplegði pínu þannig með Ísleif þetta var svona, ég var bara hlusta á dagbókina
en plata sem ég sendið með mjörn daginn hún er aldrei dagbóka plata
þú varst bara mjög betru
Já, ég skilji.
Fattar ég, þú veist, þegar þetta bara eitthvað svona
Ég
fyrir svo á mótnana, ok, fara svo að fyrkur. Þetta líður ekki vel, maður.
Ég búin að vaka allt og lengi. Já, bara, hei, farið það svo? ok, ég ætla að hlusta bæði á flónalagi meira og Ísleifslagið og það getur tekið fyrir.
Það eitt lag.
Og ég bæði vei, eftir ég hlusta á Matthew McConaughey bókina, Greenlight, sem geggjubók, ég ætla að hætta, veist, ef ég fíl ekki eitthvað, þá ætla ég að hætta að spila mig meðvirka með því. Ég ætla bara að segja mínu skoðuna því.
That's the spirit.
Já, þannig að ef ég hlusta á Íslands plötuna og fíl hann ekki, þá ætla ég að koma hingað bara og segja. En ég get ekki, ég get í alvörni ekki dæmt eitthvað fyrir en ég búin að kafi
það. En það eitt lag sem fór sér tönum að hafa ekki verið gott, þú það er svo gott koncept, það heitir okvað. og hann bara eitthvað svona að segja eitthvað svona, ok, ég drekk þetta og hvað
já.
Þetta svo gott koncept en segði eitthvað finnarinn á milli
hvað
og hvað hann? Það bara eitthvað, stelpan fór fyrir en ég vonaðist og hvað og bara, og hvað aha En þetta hefur verið bara svona grætti 10 milli í gær og hvað grætti fleiri í dag og hvað og ég bara, wow, þetta er bara anthem
já, já.
En þetta var meira bara svona oh, ég vaknaði þér svo seint og hvað
ok, ok, ok ég ætla að lísta á það hvítir að svartir sokkar
hvítir
ég áfyllt að svartir sokkum en ég
ég var enga svartir sokka
Hætt þú að láta það hljóma eins og það sé bara fáránlegt að eiga svarta sokka
Hætt þú að láta það hljóma eins og sé Ég er alveg búin að lesa Matthew McConaughey og unda þér
Þú veist ekki hvað bókir að tala
Greenlight, Matthew McConaughey
Hefur lesað það?
Nei
Hún geggjuð Fílar Matthew Akkur þetta leiti hljóma sig þekkjan
Fílar Matt Fílar
Matt
Matt
Fílar Fílar
Miklu meira en ekki Ég, mér finnst ekki það skemmtilegri podcastum, mér finnst það geggjaði leikari, sko, mér finnst það ótrúlega skemmtilegri.
Já, ég talað það.
Ótrúlega skemmtilegri leikari.
Einu sem, ég var hlusta á þessu bók og ég hlusta á hana þegar hann lesa hann sjálfur. Og,
ég elska hvað hann mikið text. En...
Já, og líka, það ógíslega fyrir hann að segja svo miklar hetjusögur að sjálfur segir og maður heyrir að það svona 8% af þessu satt. Hann að segja frá því bara
það það sem böggum við hann, að það sem hetjur sig.
Já, þess, hann að segja frá því þegar hann hittir konuna sinni fyrsta skipti og hann bara staring over the room I noticed the girl in a white sundress and I knew the moment I laid eyes on her this is gonna be my wife for good and I never laid eyes on another woman ever again þess að segja svona hluti og maður bara shut the fuck up
bara sleiku fyrir það leikur í tíum
vinnu þarf bókst já þarf að ríða konum í vinnunni í þykistunni en neð, það sem ég ætla að segja þetta geðug bók og það sem ég ætlaði að taka út úr þessu bók líka að við erum alltaf endalaust að rembast við eitthvað svona að hafa rétt fyrir okkur þegar kemur að uppeldi til dæmis og fólk eitthvað svona það má ekki gera þetta það má ekki gera þetta og ég er komin að það skoðun að ég ætla ekki að fylgja einhverju handbók þegar kemur að uppeldi barna minna bara, veistu, þá ég ekki að tala ég er með svona grunnreglur sem bara sína börnunum mínum virðingu mm-hmm. ég legg ekki hendur á börnunum mínum og ég beiti þau ekki andlegu ofbeldi ég geri það örugglega
og
hvað
þetta svo gott koncept það sóa
því ég geri það örugglega einhver leiti án þess að fatta skilur við en ég reyni samt að stíga tilbaka og þú veist og fatta að ég sé in the wrong svona. En hann að útskýra uppeldi sem hann uppeldi sem að Vist, hann rosa þakklátur mömmu sinni pappa.
Já, þau voru hippar og nakin heima á sér og löggan kom og þau skildu og giftist aftur. Yeah, I've heard it.
Já, þetta ekki alveg rétt hjá, en næstu því.
Já.
En, já.
Hann var líka handtekin eitt hjá nakin.
Já, spila bongo og hann fer alveg inn á það. Hann alveg cool karti, en það sem ég ætla að segja fyrir töðatara með bókina, hann til dæmis að lesa upp eitthvað svona And then the police knocked at my door. That was a crazy night, I remember. Hann er að leika. Lestu bara bókina sem skrifaðir. Þið finnst þetta ekki fyndið. Þú skrifaðir þetta. Já, þér fannst þetta fyndið. Þið finnst þetta ekki fyndið lengur. Mm-hmm. En ég mælu með þessa bók. Allavega.
Ég með eitt sérna loka spurningu til þín, tengt leikum og svona. Viltu að ég koma núna?
Já, og ég var að taka restina fyrir næsta þetta.
Já, viltu að spura þetta tilbúin?
Ég langa fyrst að heyra Malbygga.
Já, ég hvað með
Þetta sko ultimate fyndið. En hérna, hvað segirðu?
Sko, það eitt leikari í Hollywood, frægur leikari.
Já.
Og hann var blacklistaður í Hollywood í smá tíma.
Já.
Og í raun ennþá, en hann svona nær nokkuð hlutverkum út að hann er góður leikari.
Kemst með sér?
Nei, hann sem svona blacklistaður út að hann vill ekki kissa neina aðra heldur en konan þessum.
Ég ætla að kiska þessi Kevin, nei, hérna, að það sé Keanu Reeves.
Nei,
okay.
Reyndar ekki.
Gott gísk samt.
Já, hann leki í hérna Desperate Housewives.
Ha?
Þetta er þessi hérna, guður.
Ok.
Hann er bara trúhæður og hann vill ekki kissa neina aðra en konu sinna og hann var blacklistar á Hollywood fyrir þetta. Spurning myndi þín, og þú ert núna basically leikari.
Já.
Ófærð. Myndið þú kissa aðra konu í karakter sem ekki Jóhanna?
Viltu að ég svara þessu heiðarlega?
Já.
Mér myndi ekki finnast það neitt mál. En ég veit að Jóhanna myndi finnast það mál og ég myndi sína því verðingu og ég myndi aldrei
Það bara, hey, nýja myndin með Tom Cruise.
Jú, ég myndi alltaf, ég myndi alltaf ræða við hana. Ég til þess að óttaðist það ekki ég, veist, ég, eins og ég var leikið ófærð þá átti kærustu í ófærð finna þér samt að það stendur í einhver staðar að við séum kærustu bara en við interaktum aldrei í þáttunum
ég þarf að sjá þess að þetta maður
nei, ógjöðislega léleir en það svo fyndið þá er ég og hérna og ég man ekki hvað hinn kartan heitir ég hétt Úlfur Og ég átti að eiga kærustu. Síðan eins og fyndið, síðan þegar leið á, og ég var að lesa handrit og ég var að leið,
akkur
eru þið ekki bara vinnir? Það bara bíómynd af ég var bara, ég samfændu? Er ég ekki samfændu? hvað erum við? En, sko, mér, ef að Jóhanna var leikar, mér var drull og var að leika í einhverju senu og...
Værið drull.
Já, come on ég er bara
Skauði
Ekki gefa mér the side mouth Ekki gefa mér þennan svip Mér var þetta rill, persónulega En, akkur horfður þessu á mig
En Skauði Værið þessu á mig